بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد طيب kita masih di surah yang kelima ya, ayat 3 ya, sambungan ya, ayat 3 al-yawma ya isal ladzina kafaru, itu kan. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yauma, pada hari ini. Okay. Pada hari ini. Pada masa ini. Itu al-yauma. Ya isal ladzina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Tayyib, orang-orang kafir, mereka musuh Islam dan Muslimin. Mereka berusaha dengan segala cara untuk memadamkan cahaya Allah. Akan tetapi Allah tidak menghendaki cahaya ini padam. Sebaliknya ia berterusan. Pada surah yang ke-9 itu ya. Surah 9 At-Taubah ayat nombor 32. Allah berfirman yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'aballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka, maksud mereka ni orang kufar dengan segala jenisnya lah, baik musyrikin Makkah waktu itu, kufar Makkah, ataupun ahlul kitab, ya, merujuk pada orang Yahudi dan Nasrani lah. Ayat 30 itu kan, ayat 30 ada disebut Yahudi dan Nasrani. Mereka terus berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengenyahkan dakwah atau agama Allah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan segala cara. Walaupun di sini disebut biafwahihim, dengan mulut atau ucapan mereka, hari ini menggunakan media massa. Yeah. Mereka gunakan media massa semaksimum mungkin untuk memberi gambaran hodoh dan buruk terhadap Islam dan umatnya. Dan itu tidak akan henti-hentinya. Okay. Sebab kalimat al-yawma tadi tidak merujuk pada hari itu, tapi merujuk pada masa yang berterusan. Walaupun hari itu yang dimaksudkan ialah hari Nabi sedang menunaikan haji wada', tapi hari ini juga ada kalimat al-yawm, hari ini. Hari Isnin sekarang kan? Hari ini. Maknanya berterusan. Kemudian kalimah yuridun tadi dalam bentuk present and future verb juga menunjukkan berterusan kan? Okay. Yuriduna tadi, mereka berterus-terusan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, yakni Islam, gerakan Islam atau dakwah Islam dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat, biafwahim, dengan mulut ucapan mereka dan media massa. Hari-hari pasti akan yakni mereka menyerang Islam dan umatnya melalui media massa yang fully controlled by them, ya, hari ini, ya. Tetapi wa ya'ballahu, dan Allah tidak menghendaki hal itu berlaku. Nah, ini berita gembira sebenarnya bagi orang Islam. Walau sekuat manapun, sehebat manapun perancangan musuh-musuh Islam untuk memadamkan agama Allah itu, mereka pasti akan gagal. Okay, pasti akan gagal. Dan merujuk pada da'watul Rasul di Makkah Al-Mukarramah pada masa itu, musyrikin Makkah gagal memadamkan cahaya Allah. Walau segala cara mereka telah ambil dan lakukan. Pada akhirnya, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Allah memberikan an-nasru, bantuan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dapat membebaskan kota Makkah dari cengkaman musyrikin. Itu disebut fathu Makkah. Okay. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Fathu Makkah. Apabila tiba datang pertolongan Allah dan bebaslah kota Makkah dari cengkaman dan kuasa orang-orang musyrikin. Maka kamu melihat ramai manusia memeluk Islam berbondong-bondong. Okey, disebut di situ. Group by group, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Jadi mereka gagal. Ini good news. Dan berita gembira ini berterusan. Mereka akan kalah, mereka akan gagal. Tapi berita gembira ini disampaikan Allah, beritakan Allah kepada Rasulnya setelah Rasulullah berusaha. Jadi tidak mungkin Allah memberi pertolongan unless kita sendiri menolong agama Allah. Kan anda sudah baca surah 47 ayat 7, kan? Okay. Ya, alhamdulillah. Di situ Allah berfirman surah 47 ayat yang ke-7, ya. Surah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-7. Surah 47 ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang telah beriman, in tansurullah, jika kamu menolong dan membantu agama Allah, maka yang surkum, niscaya Allah pun menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu di atas muka bumi. Jadi di situ ada syaratnya, kan? Itu jumlah syaratiyah. Nah, jika kita menolong agama Allah, barulah datang pertolongan. Jadi pertolongan Allah itu hanya akan datang apabila kita memenuhi tadi syaratnya, yaitu menolong agama Allah, menegakkan agama Allah. Dengan apa? Bil amwal wal anfus. Dengan harta dan nyawa. Okey. Kedua-duanya modal untuk menolong agama Allah ni, untuk berniaga dengan Allah ni, sebenarnya dua-duanya itu datang dari Allah. Jadi kalau kita nak berniaga, berniagalah dengan Allah. Anda pernah baca surah 61 ayat 10, 11, 12 dan 13. Sambunglah 14. Okey. Nah, sudah hafalkan semuanya satu surah itu. Alhamdulillah, ya. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kerana menggembirakan saya. Ibadah itu menggembirakan orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang telah beriman, mau tak aku tunjukkan kamu pada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Itu berniaga dengan Allah ni. Yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Baik. Bagaimana caranya berniaga dengan Allah? Yang pertama, tu'minu billahi wa rasulihi. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Syarat yang pertama ialah iman kepada Allah dan Rasul dengan iman yang benar. Kedua, iman yang merupakan akidah atau ucapan di lisan mesti diterjemahkan dengan amal. Dan amalan yang paling terasa paling berat pada setiap orang muslim ialah jihad. Justru itu bukti adanya iman ialah adanya kesiapan, kesediaan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul untuk membela agama Allah dengan segala kesungguhan, segala kemampuan berjihad, menegakkan agama Allah dengan apa? Yang pertama ialah bi amwalikum. Jihad fi sabilillah ini bi amwalikum, dengan harta kamu. Keduanya wa anfusikum. Nah, dua-dua ni, harta dan anfus, bukan milik kita. Siapa yang bagi nyawa pada kita? Allah kan? Satu masa Allah akan tarik baliklah nyawa tu. Siapa yang menganugerahkan kepada kita harta? Allah. Kena masa kita lahir, semua kita tahu bahawa kita tidak bawa apa-apa. Setelah saya bagi tahulah, mungkin anda sebelum ini tak tahu, bahawa anda masa lahir itu tidak bawa apa-apa, dalam keadaan telanjang. Okay? Mungkin anda waktu itu tidak ingat. Okay? Tidak bawa apa-apa. Kosong. Lalu sekarang subhanallah, Allah anugerahkan kepada kita harta. Dan harta ini tidak datang instan. Ada lagi sebab-sebab yang lain dan nikmat yang lain dari Allah. Antara nikmat ilmu, pengetahuan, mengetahui rubiyatullah, sunnatullah fil alam ini, fi dalam alam ini. Akhirnya kita dapatlah tadi rezeki dari Allah berupa harta. Dan bila diperintah oleh Allah untuk berniaga dengan Allah dalam bentuk jihad, ini selalu disebut amwal lebih dahulu, harta, untuk membersihkan jiwa ini dan dari apa? Terlalu mencintai dunia. Itu satu antaranya. Keduanya, harta yang Allah anugerahkan pada kita itu digunakan untuk menegakkan agama Allah. Tapi tidak semualah. Seperti mana anda pun sudah hafal surah 28 ayat 77. Begitu. Jadi modal awal berupa harta dan nyawa ni mari kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, yaitu di akhirat. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini khususnya ditujukan kepada para hartawan. Okay? Kepada orang-orang yang beruang. Beruang maknanya ada uang, bukan. Maknanya ada uang lah. Sebab ayat ini, sebelum ayat ini, ayat 76 tu Allah sedang menceritakan Qarun. Siapa yang tak kenal Qarun? Ada yang tak kenal Qarun? Semua kenal belaka. Jangan-jangan pernah mencari harta Qarun. Kan? Ini mula ayat 76 tu Qarun. Di tengah-tengah ayat, nah Allah menghendaki sesiapa saja orang yang dianugerahkan Allah berupa amwal dan anfus, gunakan tu. Yang pertama, wa bataghi, cari oleh kamu fima atakallah, dengan apa jua yang Allah datangkan, berikan kepada kamu. Apa saja nikmat, antara amwal tadi, wal anfus, ad-darul akhirah, kebahagiaan, kesenangan hidup di akhirat. Nah, gunakan modal itu. Karena memang tujuan terakhir, destinasi terakhir yang kita apa akan tuju ialah apa? Akhirat. Dunia ini bukan tujuan kita. Kita masih berjalan nih. Belum berhenti, ini hanya persinggahan. Dan dunia bukan tempat tidur, dia untuk bekerja. Ada dulu-dulu khutbah lama begitu, ya. Kita di dunia ini hanya tempat untuk apa? Rehat sementara atau tidur ke apa? Tak, untuk beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat untuk beraktiviti. Dan akhiratlah tempat untuk memetik hasil daripada apa yang kita buat. Itu konsentrasi kita, fokus kita ialah akhirat, bukan dunia ini. Okay. Kemudian, tetapi walau begitu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagian yang lawful bagi kamu di dunia ini. Kita kan masih perlu makan, minum, pakaian, kan? Kendaraan, tempat tinggal, masih perlu. Tapi biarlah sesuaikan dengan keperluan tadi. Jangan berlebih-lebihan. Sehingga kan, subhanallah, mungkin tidak cukup nak untuk parking kereta. Nah, jangan sampai begitu. Kalau tahun 90-an pun keretanya saya kira sudah 18, apalagi sekarang. Subhanallah. Jangan berlebihan. Adalah hamba Allah ya, saya sempat mengira lah masa itu, 18. Jenisnya macam-macam. Waktu itu tidak ada satupun buatan tempatan. Kan 90-an. Jadi jangan berlebihan. Wala tansa, tengok perhatikan kalimah wala tansa, jangan kamu lupakan bahagianmu. Maknanya bukan benda yang pokok kan? Begitu. Kita hidup ni bukan hanya untuk di sini tapi di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh, you may enjoy this world lah. Tapi jangan berlebihan ya. Dan yang ketiga apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Do good, buat kebaikan. Perintah ni dari Allah. Dan buatlah kebaikan melalui apa jua yang Allah anugerahkan kepada kamu. Ihsan kepada Allah artinya apa? Mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Ihsan kepada manusia yang pertama ialah ibu dan ayah kita. Pada surah berapa? Yang keempat antara ayatnya, pada surah yang keempat ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Surah 4 ayat yang 36. Sudah kita baca itu. Nih. Wabil walidaini ihsana. Berikutnya apa? Wabidzil qurba. Setelah ibu bapa dzil qurba. Berikutnya siapa lagi? Wal yatama. Berikutnya siapa lagi? Wal masakin. Berikutnya? Wal jaril qurba. Berikutnya? Wal jaril junub. Berikutnya? Was sahibi bil jambi. Next. Fi sabilillah. Dan berikutnya? Wa ma malakat aymanuk. Itulah orang-orang yang kita diperintah oleh Allah untuk melakukan ihsan. Ihsan kepada Allah mengesakannya, tidak menduakannya. Ihsan kepada makhluk yang lain, tadi ada 10 poin tadi. Bagaimana cara melakukan ihsan pada mereka? Itu ikut kepada syariat dan uruf. Pada ibu bapa sudah diperintahkan oleh Allah. Tabil qura, begitu selanjutnya lah. Itu konsep ihsan. Bahkan sudah kita katakan dahulu bahwa ihsan hatta pada hewan dan lain sebagainya. Bincang tentang ihsan ni anda lebih tahulah yang tinggal di Darul Ihsan ya, daripada saya. Dan sungguh bertuah mereka yang tinggal di negeri Selangor Darul Ihsan. You know better than me. Ya. Waktu kalau ada di antara anda ahli klub Darul Ihsan di Ampang, mananya anda lebih bertuah dari saya. Taib, subhanallah. Taib. Next, setelah tadi dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard. Jangan buat fasad dengan apa yang Allah anugerahkan tu. Instead dia melakukan ihsan, malah ada orang yang menggunakannya untuk melakukan fasad. Ada tak orang yang menggunakan harta, nyawa, hidupnya untuk melakukan kerosakan? Ada. Al-fasad dalam Al-Quran bukan merujuk pada moral, akhlak, fasad, akidah. Instead dia mestinya mentauhidkan Allah, dia menduakannya. Okay? Akhlak, mestinya akhlaknya mulia, sebaliknya tidak. wala tabghil fasada fil ardh. Itu larangan. Jangan buat mungkar, fasik, maksiat. Itu semuanya fasad. Bukan merujuk pada kebendaan material, tidak. Wala tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan fasad. Kalau Allah tak suka, maknanya apa? Allah tak suka orang yang melakukan fasad, maknanya apa sebaliknya? Kalau tak suka tu, murka lah kan? Mau ke? Na'udzubillah kita termasuk salah seorang yang dimurkai Allah? Nah, tentu tidak. Maka jangan buat fasad, sebaliknya buatlah ihsan. Melalui apa tadi? Apa jua yang Allah anugerahkan pada kamu. Antaranya, amwal. Jadi, sebagian dari amwal tadi untuk menegakkan agama Allah. Dan generasi yang pertama yang dipimpin Rasulullah SAW telah mengaplikasikan ayat ini selama lebih kurang 23 tahun. Khadijah radhiyallahu anha bolehlah dikatakan wanita pertama yang berniaga dengan Allah bi amwaliha, dengan hartanya untuk agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menggunakan amwaluhu untuk agama. Sebaliknya Pak Lahab menggunakan amwal dia untuk menyekat dakwah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian ma aghna anhu maluhu. Malun mani harta. Jadi Rasulullah dan para sahabat menggunakan amwalnya untuk menegakkan agama Allah, berniaga dengan Allah, Pak Lahab pula untuk menyekat. Hingga hari ini dua fenomena ini ada tak? Ada. Jelas ada. Nah, kalau pergi ke Indonesia, pengalaman di Sumatera Utara, di Nias, orang Kristen, uang billion, cash. Nah, ramai atau ada orang yang murtad kena kemiskinan. Mereka punya hospital dan lain sebagainya. Kita hanya ya'li'ya. Subhanallah. Datang ke sana hanya bawa karipap aja kita. Nah, dia orang bawa macam-macam. Tapi kita insyaAllah ta'ala jangan give up. Nah, okay? Kita sentiasa optimis. Jangan pesimis. Bahwa masa hadapan ialah untuk umat Islam. Provided kita berjuang mengikut kemampuan masing-masing. Dengan amwal. Nah, kalau sudah bersih jiwa ni dari mencintai amwal dan menggunakan amwal tadi, harta, untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua, wal anfus. Orang mukmin itu sangat bercita-cita ingin sekali meninggal fi sabilillah. Karena tidak ada kematian yang lebih mulia selain daripada mati fi sabilillah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Antara ayatnya lah dalam surah Al-Baqarah ayat 154 ya. Ada ayat di situ. Okey. Allah ada berfirman pada surah Al-Baqarah, antara ayatnya yang saya ingat, qalahu ta'ala pada ayat yang ke-154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini orang mukmin tu bercita-cita ingin mati fi sabilillah. Tiada kematian yang lebih aula, lebih utama dan mulia selain meninggal ketika memperjuangkan agama Allah. Nah, Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi setiap orang harus, orang mukmin akan berniaga dengan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Balik tadi pada surah yang ke-61 ayat yang ke-11 tadi kan. Okay, 10 tadi sudah kita baca, 11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi wa amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui apa yang ada pada sisi Allah. Salah satu uslub gaya bahasa Al-Quran, kalau ada kalimat dzalikum khairul lakum, itu maknanya perintah. Encouragement dan perintah. Bila Allah mengatakan itulah yang terbaik bagi kamu, tidak mungkin kita akan mengatakan penilaian kita yang terbaik. Tidak. Bila Allah mengatakan that is the best for you, then jangan tanya orang lain. Do it. Bila Allah mengatakan itu yang terbaik, okay, kita ikuti. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui apa yang Allah sediakan bagi kamu dari perniagaan kamu dengan Allah itu. Ayat berikutnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Ini di antaranya kenapa that is the best for you. Kalau kamu berniaga dengan Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Ini saya Allah kan? Ampunkan dosa-dosa kamu. Subhanallah. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum, berikutnya apa? Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahkan yang ketiga wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalika al-fawzul 'adzim. Subhanallah, tidak ada keberuntungan kecuali berniaga dengan Allah. Itu di akhirat. Di surah yang ke-9 ayat 111 ya. Berniaga dengan Allah ni, di situ ada kalimah ishtara. Surah At-Taubah 111. Innallaha ishtara. Sesungguhnya Allah ishtara itu ada dua makna. Sama ada membeli atau menjual. Dua-duanya. Begitu. Allah membeli dari orang mukminin. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Anfusahum wa amwalahum. Bila Allah membeli dari orang mukminin, maknanya orang mukminin menjual. Walaupun nyawa dan harta itu dua-duanya dari Allah kan, tadi saya sudah sebut. Subhanallah. Tapi Allah membeli dari orang mukmin. Bila Allah membeli, orang mukmin pula yang menjual. Mereka menjual nyawa mereka dan harta. Dengan apa Allah membeli nyawa dan harta mukminin? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan apa? Dengan syurga. Bukan dengan cek, tidak. Melainkan cek apa tak uang ringgit tak. Bil jannah bi anna lahumul jannah. Apa gitu? Allah membeli dari orang mukminin. Apa yang dijual oleh orang mukminin? Nyawa dan harta. Allah membeli bayar dengan syurga. Atau kedua, orang mukminin yang membeli dari Allah. Orang mukminin jadi pembeli, Allah jadi penjual. Okey, orang mukminin membeli apa? Syurga yang dijual oleh Allah dengan apa? Nak bayar nak beli syurga ni. Nyawa dan harta. Tidak cukup hanya dengan doa. Apalagi khayalan tak ada. Jadi kalau nak berniaga dengan Allah, ya mestilah ada modal kan? Nah, gunakan modal yang dari Allah itu. Subhanallah. Padahal, ya Allah ya Karim ya. Yang kita gunakan nyawa dan hidup kita dan harta untuk agama ini berapalah. Tapi Allah akan subhanallah bayar dengan syurga yang luar biasa. Yang kita kurbankan untuk agama ini berapa lah? Dalam konteks kurban hewan kan setahun sekali kan? Betul tak? Subhanallah. Ya Allah, maha luasnya karunia Allah. Jadi rugilah kalau orang tidak mau berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tijaroh tadi, jual beli dengan Allah. Itu di akhirat. Balik pada surah 61 tu. Ayat yang ke-13, wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada yang lain selain daripada apa yang Allah janjikan kepada mereka yang berniaga dengan Allah di akhirat tadi. Ada yang lain, wa ukhra yang lain tuhibbunaha. Kamu sangat menyukainya. Apa dia? Dua. Satu, nasrun minallah. Kedua, wa fathun qarib. Dan sama dengan surah An-Nasr tadi. Idza jaa nasrah wal fathu. Ini di sini ada kalimat itu. Dan ada yang lain untuk di dunia ini. Pertama, kamu akan mendapat pertolongan dari Allah. Nasrun minallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolong kamu, maka fala ghaliba lakum. Tak ada siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Pasti itu. Fala ghaliba lakum. Okay. Yang kedua selepas nasrun, wa fathun qarib. Okay. Subhanallah. Kalau Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum. Tidak ada siapa pun yang dapat mengalahkan kamu. Surah apa? Ali Imran 160. Ali Imran 160. Coba anda rujuk. Pada satu ayatnya ada good news sekaligus ada bad news. Ada warning. Yang surukum Allah, jika Allah menolong kamu, maka fala ghaliba lakum. Tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, siapapun juga. Sehebat manapun kekuatan teknologi, persenjataan musuh kamu, kalau Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum. Bagaimana syaratnya supaya kita mendapat pertolongan dari Allah? Tolonglah agama Allah. Kan begitu tadi. Sebaliknya, wa iyakhdhulkum, jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, dibiarkan saja oleh Allah, faman dzalladzi yansurukum min ba'di? Siapa kegerangannya dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Mana tidak ada. Kenapa umat Islam pada amnya sekarang ini macam dibiarkan oleh Allah? Sebab jelas menunjukkan bahwa kita tidak menolong. Nyaris tidak ada diminta umat Islam untuk menegakkan agama Allah. Semuanya untuk menegakkan perut masing-masing. Okay? Bukan hanya kaki yang jalan, tapi perut pun juga pijek. Jalan pula. Kadang-kadang bisalam asaran di akhir zaman, himmatuhum, keinginan mereka, konsentrasi hidup mereka hanya butunuhum, perut saja. Na'udzubillah. Sekarang umat Islam mulai dibiarkan oleh Allah. Kan? Dibiarkan oleh Allah. Ada sebabnya ini. Tadi tidak dipenuhi syaratnya. Intansurullah tadi, yansurukum. Sabar, Rasulullah mendapat bantuan dari Allah itu pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Nasrun minallah tadi itu surah An-Nasr. Nasrun minallah wal fatah itu tahun ke-8 Hijriah. Plus 13 berarti berapa? 21 tahun. Next year baru Nabi melakukan Abu Bakar melakukan ibadah haji pada tahun ke-9. Dan mengisytiharkan kepada orang ramai bahwa mulai hari itu orang-orang musyrikin tidak boleh masuk Makkah. Itu pada surah yang ke-9 ayat 28. Next year baru Nabi menunaikan haji wada. Tahun keberapa? Ke-10. Maknanya Nabi SAW berjuang menegakkan agama Allah dengan para sahabatnya bi amwalihim wa anfusihim itu selama 21 tahun. Padahal dia Rasul kan? Kenapa dia tidak berdoa saja? Padahal doanya makbul. Kan, ya Allah, aku mohon kepadamu, picitlah Abu Jahal and the gang. Kalau Rasulullah minta macam itu, aku boleh dia picit. Kan, tutup saja nyawanya itu. Habis, tapi dia masih berjuang tadi, wajah hidup tadi itu. Kalau Rasulullah berjihad, lalu kita, kononnya kita cinta kepada Nabi. Buktikan kecintaan kepada Rasul dengan mengikuti langkah baginda. Antaranya ialah berusaha menurut kemampuan menegakkan agama Allah bi amwalina wa anfusina, dengan harta dan jiwa kita. Nah, tunjukkan kalau kita beritiba' kepada Nabi itu, itiba'lah kepada Rasulullah pada semua aspek kehidupannya supaya mendapat nasrun min Allah. Agama ini kan ditegakkan oleh Allah melalui perjuangan. Jihad itu kan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertungkus lumus berjuang. Nabi dihina dengan macam-macam label. Bahkan diperangi dan fizikal Rasulullah pernah terkena senjata musuh. Berjuang semuanya itu untuk apa? To save us from the hellfire. If we do love him then fattabi'uni, kata Rasul kan. ikuti aku. Antaranya ialah ikuti fil jihadnya. Tidak hanya ikut dalam aspek tertentu. Kita sedang bincangkan ingin mendapatkan nasrun minallah. Jadi Allah memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW setelah berjuang 21 tahun sekurang-kurangnya. Dan baru datang idza jaa nasrullahi wal fathu. Maka kalau Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum. Tidak mungkin kamu maghlub, kamu akan sentiasa ghalib, menang. Tak kisah, jangan fikirkan tentang kekuatan musuh. Kita harus punya kekuatan tersendiri dalaman berhubungan dengan Allah yang amat sangat perkasa. Al-Aziz, Al-Jabbar, Allah. Sehebat manapun musuh umat Islam, itu jangan difikirkan. Sebaiknya hubungan kita dengan Allah semakin kuat, barulah nanti Allah pun akan menolong. Tapi kalau dibiarkan, tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong kamu. Na'udzubillah. Jadi ayat ini ada berita gembira, anjuran, sekaligus ada warning. Supaya kita sedar sekarang. Ini. Dan terakhir, pada balik pada surah 3:160 tadi, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Gantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain-lainnya. Termasuk profession ke, senjata ke, strategi apa-apa, jangan. Boleh saja itu, tetapi pergantungan kita at-tawakkul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah adalah orang yang al-mutawakkil 'ala Allah. Orang yang bertawakal 'ala Allah setelah dia berusaha. Nah, kita ni di akhir zaman memahami tawakal itu dengan pemahaman yang pasif, yang negatif. Kan? So, tawakal sajalah kepada Allah. Itu kalimah lahnya itu down. Tawakallah. Itu maknanya 4 harokat sekurang-kurangnya. Itu menggambarkan negatif. Mestinya tawakal itu memotivasi diri kita. Setelah kita berusaha. Fa'idha azamta. Pada surah 3 tadi 159 kan. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Nah, mesti ada usaha dahulu, baru tawakkal. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Jadi kalau anda misalnya kurang sehat, anda jangan terus masuk ke hospital tawakkal. Anda harus ready. Harus ada uangnya. Tawakkal aja lah. Tak akan diterima. Hospital itu namanya tawakkal. Tapi bukan berarti FOC kan? Bersedia. Tawakal itu selepas berusaha. Itu pada hujung surah 3:159 ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu sudah membulatkan tekad setelah tadi memahami sunnatullah, baru bertawakal 'ala Allah. Jadi demikian. Jadi kita kembali lagi pada surah 5 yang sedang kita kaji ini, ayat yang ketiga pada hari ini. Orang-orang musyrikin mereka dah putus asa untuk memadamkan cahaya Allah. Keputusasaan itu kenapa? Rasulullah itu kan tidak pernah give up dalam berjuang bersama para sahabat kan? Berterusan. Apakah perjuangan Rasulullah itu berjalan dengan smooth kah? Tidak. Banyak rintangan, banyak halangan. Tapi dia sabar, fasfir. Kama sabar ulul azmi minar rusul. Allah SWT perintahkan Nabi supaya sabar. Yusbiru wa sabiru kan? Yang anda sudah baca itu. Surah 3 ayat 200. Sabar. Yusbiru. Okay. Jangan gelonjoh. So kita balik lagi tadi. Selain daripada surah 9 ayat 32 yang kita baca tadi. Juga tadi di dalam surah yang ke-61 pun ada ayat yang seiras tu. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afahihim wallahu mutimmu nurihi. Itu bezanya. Kalau tadi wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Di sini surah 61 ayat yang ke-8. Tak mau baca ke? Tak apa, saya baca. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afahihim wallahu mutimmu. Tengok, Allah lah yang mutimmu. Wallahu mutimmu nurahu walau wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi kita itu yang nama tawakal tu. Masa hadapan ini milik umat Islam, provided umat Islamnya umat Islam yang berkualiti. Yang tadi ada poin-poin yang sudah kita sebut. So kita balik lagi pada surah 5 ayat 3. Al-yauma pada hari ini ya isal ladzina kafaru min dinikum. Mereka sudah give up akhirnya. Okay. Putus asa orang-orang kafir pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Ini poin yang bagus ini ya. Bahwa mereka akan fail ya, dalam memadamkan cahaya Allah. Kita berjuang terus. Ikhlaskan niat untuk Allah. Dan di depan itu ada cahaya. Taib. Disambung ayat berikutnya. Oleh itu, fala takhshawhum. Wakhshawun. Maka oleh itu, oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka. Sebaliknya, takutlah kepada aku. Khasyah ini hanya untuk Allah. Jangan takut kepada musuh-musuh kamu, siapapun mereka. Jika sekiranya kamu sentiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Musuh syaitan, musuh Islam sama dengan syaitan ataupun orang kufar sudah give up. Manakah fala takhshawhum. Yang takut pada mereka. Dan dalam konteks perjuangan Rasulullah pada masa itu, setelah tahun ke-8 Hijriah sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyembah berhala. Dihancurkan berhala yang berada di dalam dan di luar sekeliling Ka'bah lebih kurang 360. Dihancurkan. Lalu next year saya sudah sebut tadi, Abu Bakar memimpin beberapa para sahabat menunaikan ibadah haji dan mengisytiharkan surah 9 ayat 28 tadi. Dan kemudian the next year barulah Nabi melakukan ibadah haji. Telah terbit dalam kitab sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan sudah give up untuk disembah di jazirah Arabiah. Kerana manusia semuanya sudah mukmin ya. Walakin bitahrish bainahum, makanya tapi syaitan tidak pernah give up dari situ. Baca dalam Talbis Iblis atau buku Al-Wala wal Bara, Ibn Al-Qayyim menjelaskan syaitan itu tidak pernah give up untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Yang pertama antaranya, syaitan akan menggoda, mengganggu manusia supaya menduakan Allah. Tapi bila give up, amin, bila gagal, orang itu tetap mentauhidkan Allah, dia tidak pernah give up. Dia akan halangi orang itu yang kedua supaya jangan beribadah kepada Allah. Kalau orang itu tetap beribadah kepada Allah, akan dihalangi pula berikutnya oleh syaitan agar si fulan itu beribadah kepada Allah dengan tidak mengikuti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat innovation. Diletakkan pada dirinya, aku tak puas dalam ibadah selama ini. Ibadahnya berdasarkan kepuasan. Tak puas biasanya lalu akan apa? Dia akan create innovation in the religion. Kalau dia fail juga, orang itu tetap hanya beribadah kepada Allah mengikuti apa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, dihalangi orang itu dari melakukan yang sunnah. Yang wajib saja. Yang sunnah dia tak buat. Nah, yang penting bagi aku buat yang wajib. Itu sunnah kan? Iya, sunnah. You tahu tak sunnah itu? Makan. Yang namanya sunnah kan, dibuat kita dapat pahala, ditinggalkan kita berdosa. Betul. Salah-salah sunnah rawatib itu, qabliyah dan ba'diyah itu hukumnya apa bang? Sunnah. Oh, sunnah aja. Saya fikir wajib. Dia buat tak? Nah, begitu. Na'udzubillah. Itu gangguan daripada syaitan. Atau sebaliknya, jika dia fail juga, orang ini akan dilalaikan daripada yang wajib, yang sunnah saja. Mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Dia tidak salat Jumat, tapi pisangnya sampai ke masjid. Tuan pisangnya mungkin tidak sampai ke masjid. Tapi pisangnya sampai kemas. Jangan-jangan pisangnya masuk surga. Okay. Nah, misalnya nih contoh. Okay. Yang sunnah, yang lain tadi. Kalau pasal umrah, Masya Allah, umrah, haji yang wajib, dia kata belum ada seru. Yang seru you untuk umrah itu siapa? Nah, ada orang yang macam itu. Okay. Mendahulukan yang sunnah. Meninggalkan yang wajib. Na'udzubillah min dzalik. Itu diantara trap-trap syaitan. Atau kalau dia fail syaitan pun, orang itu tetap juga menunaikan yang sunnah, maka dia akan dipengaruhi orang itu supaya melakukan dosa-dosa besar. Okay. Dipengaruhi oleh syaitan supaya melakukan dosa besar. Kalau dia fail, orang itu dipengaruhi supaya melakukan dosa kecil dan meremehkan sekaligus. Alah, dosa kecil aja. Bukan besar pun dosa itu, Mat. You buat dosa itu ada berapa kali? Baru sekali, Bang. Alah, baru sekali. Nah, tuh, member kita. Dah 5 kali dia relax saja. Yang you ni terus stresnya buat apa? Dosa kecil aja, Mat. Begitulah. Nah, itu syaitan. Kan ada konsultannya, kan? Nah, daripada Iblis & Co. itu. Dia memberikan consultation. Diperkecil dosa. Melakukan dosa kecil, ya dapat dosa. Meremehkannya, is another dosa. Nah, itu. Atau kalau dia fail juga, tetap orang itu menjauhkan diri daripada dosa besar dan dosa kecil, maka akan diganggu supaya dia membabitkan diri dalam urusan perkara-perkara lagho. Karena yang lagho. Yang tidak memberi faedah. Macam perkataan dan aktiviti yang tidak memberi faedah. Nah, orang mukmin kan akan meninggalkan. Orang mukmin itu akan selalu menghindarkan diri mereka dari mengucapkan perkataan yang tidak berfaedah dan aktiviti yang tidak berfaedah. Anda sudah hafal itu surah 23 ayat 3. Okay? Saya hanya rujuk hanya ayat 3, Anda tak sudah hafal hingga ayat 11. Saya minta hanya satu ayat saja. Yang 11 itu tak payahlah. Kita hafal sendiri. Ayat 3 saja. Siapa mereka mukmin yang berjaya itu? Pada ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mukmin yang berjaya tidak mungkin dia terbabit dalam okay. Ataupun dia akan terus menghindarkanlah. Terus menghindarkan diri dari meminimaiskanlah dari perkara-perkara yang lagha. Dalam bahasa kita ada istilah sembang ya. Sembang itu selalunya apa? Yang disembangkan. Kosong kan? Bagaimana dengan borak? Mana lebih teruk? Hah? Borak dengan sembang itu satu level kah ataupun different? Nah, borak lebih teruk. Nah, kan? Borak lebih teruk. Kata orang Jawa ngalor ngidul. Cakap kesana, ke utara ke selatan. Tak ada topik. 2-3 jam borak. Na'udzubillah. Atau melihat depan TV berapa jam. Okay. Program TV itu. Kalau yang berfaedah tak apalah. Ini yang jam-jam ni yang program daripada apa? Amerika dari Hollywood. Sambung dengan dari Bollywood. Sambung pula tengok Tiger Woods. Okay, ke mana lagi? Oh, semuanya Wood. Ya. Kecuali Greenwood lah itu tuan-tuan. Walaukulihatlah kok. Na'udzubillah. Kalaupun lagak itu kata para ulama ya. Sekalipun tidak berdosa tapi dia rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugilah masa dan usianya berlalu 2-3 jam hanya untuk berborak. Segelas teh tarik saja. 2-3 jam. Rugi. Dan masa 1 jam tadi atau 2 jam yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Itu sudah jadi sejarah. Direkod, ada catatannya dan jadi sejarah. Hari ini hanya sekedar apa? Inilah milik kita hari ini. Dan esok sekedar harapan. Okay. Subhanallahil karim. Ramai orang yang maghrur. Tertipu dengan masa itu. Okay, ada dua perkara yang ramai orang tertipu dengannya. Masa yang kosong dan kemudian apa lagi? Okay. angan-angan atau harta juga maghbun. Na'udzubillah min dzalik. So, kita balik lagi tadi. Syaitan demikian ya. Termasuk ejen syaitan ialah orang kufar, musyrikun yang memusuhi Islam. Allah itu fala takhshawhum wakhshawni. Oh, ini bagi saya ini satu motivasi ini. The best motivator, kalau boleh digunakan istilah itu, adalah Allah. Firman Allah is the best motivator. Fala takhshawhum. Jangan kamu takut menghadapi musuh kamu. Sehebat manapun juga. Sebab musuh-musuh kamu selalu mempamerkan kekuatan senjata kan? Yang lahiriah. Padahal yang penting ialah orangnya itu. Kalau Allah melindungi kamu, di antara pertolongan Allah kepada Rasulullah dan umat Islam ialah Allah meletakkan rasa takut disebut ru'ab. Ru'ai dengan ba. Pada hati musuh. Sebelum lagi mereka berperang. Nabi SAW ada menyebutkan mafhum sebuah hadis. Aku dianugerahkan Allah, diberi oleh Allah 5 kelebihan. 5 perkara ini tidak Allah berikan pada mana-mana Rasul sebelum aku. Antaranya ialah nusir tu, aku ditolong. Birru'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala birru'b. Apa maknanya? Allah meletakkan rasa takut bimbang pada hati musuh Rasulullah. Masih rata syahr dalam perjalanan sebulan. Sebelum berlaku. Musuh selalu ketakutan. Sekiranya umat Islam sentiasa bersama dengan Allah. Itu saja perbaikannya. Kalau selalu bersama Allah, tadi pada surah 3:160 sudah kita baca. Musuh akan takut. Bagaimana Allah menolong? Jadi tentera-tentera yang pegang senjata itu timbul apa rasa? Ketakutan. Mereka juga takut mati kan? Umat Islam itu satu umat yang mencari kematian. Suka mati fi sabilillah. Sementara musuhnya orang kufar, orang yang takut mati. Okay. Itu bezanya. Dan musuh-musuh Islam tahu betul itu. Maka itu mereka berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Islam. Melalui tadi cara syaitan kah? Menghalangi saddun nas, ibad menjauhkan. Tashwih membingungkan. Tadlil akhirnya menyesatkan. Dan syaitan dengan and the gang ni, dia tidak pernah tidur lah istilah saya. 24 jam tu terus berfikir dan berbuat sesuatu. Supaya manusia ini jauh dari Allah. Mereka sangat aktif sekali mereka itu. Dibandingkan dengan umat Islam. Jadi, fala takhshawhum. Jangan takut pada mereka. Wakhshawni. Yang pertama, iya, tadi saddun nas, yang pertama itu menghalangi manusia. Saddun nas an sabilillah. Okey, kemudian ib'ad menjauhkan atau tab'id menjauhkan manusia. Berikutnya tashwih. Tashwih itu membuat orang confused, bingung. Tashwih. Ta shin waw ya ha tashwih. Bingung, confused, tashwih, membuat orang confused. Yang terakhir ialah tadlil, mendalalkan, menyesatkan manusia. Tadlil, ta dad lam ya lam, tadlil, menyesatkan manusia. Karena itu memang tujuan terakhir syaitan ialah apa dia? Innama ya'muru. Syaitan hanya menyuruh kamu ya merukum apa dah bil fahsya wal munkar, kemudian membawa kamu kepada azab as-sa'ir. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azab as-sa'ir, itu ada dalam surah 31 ayat yang ke 21. Surah Luqman ayat 21. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Next ayat. Walau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Syaitan itu tujuannya begitu, supaya manusia bersama dia berada dalam azab neraka sa'ir. Itu tujuannya. Dan caranya macam-macam. Syaitan ini penuh kreativiti, inovasi ya. Untuk menyerumuskan manusia ila adzabis sa'ir dengan segala cara. Jadi oleh itu khasyah itu okey hanya kepada Allah saja. Fala takhshawun, fala takhshaw, di sini ayatnya ya. Fala takhshawhum itu disebut lam alif annahiyah. Larangan. Fala takhshawhum. Asalnya takhshawna asalnya. Tapi ada lam dan alif, nunnya itu hilang. Maka disebut huruf lam alif annahiyah untuk melarang. Kedua wakhshawun. Wakhshawun itu fi'lul amr. Kalau seorang ikhshi, ikhsha, kalau ramai ikhshaw. Ini fi'lul amr, kata kerja perintah. Kalau larangan itu haram, mesti ditinggalkan, dan perintah adalah wajib. Wakhshaw, kemudian nun ya, baris di bawah kan? Huruf nun itu wakhshaw ini, betul tak? Asalnya ada ya. Lepas nun itu asalnya. Nun dan ya. Disebut ya unnisbah. Huruf ya menisbahkan kepada zat Allah. Ketika Allah berfirman, wakhshawni. Takutlah kepadaku. Asalnya wakhshawni. Tapi ya-nya mahdhuf hilang. Kerana dia berada di ayat yang mesti kita berhenti di situ. Fala takhshawhum wakhshawun. Kerana itu perintah daripada Allah. Maka wajib kita gerun dan takut kepada Allah. Siapa mereka yang akan khasyah kepada Allah? Anda sudah pernah baca surah 35 ayat 28. Orang yang fear kepada Allah, yang gerun kepada Allah hanya the knowledgeable people, intellectual, orang yang mengenali Allah. Di tengah-tengah ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini surah 35 ayat 28, di tengah-tengah ayat. Innama sesungguhnya yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang gerun kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah al-ulama. Mereka yang telah mengenali Allah. Khasyah itu hanya untuk Allah. Iya, betul. Ya. Kata Ibn Abbas, ya, ulama itu yang of course believe in manasaf Allah lah, believe in hereafter, kemudian dia beriman akan adanya hari hisab, tahu halal haram, sedar bahwa Allah sentiasa memperhatikan dan mengawasinya. Itu para ulama. Tahu bahwa ucapan dan perbuatannya itu akan ada akibatnya nanti di akhirat. Itu al-ulama. Ya, al-alim, kalau kita lihat dari ayat itu, ayat itu sebenarnya sedang membincangkan berbagai jenis ilmu, mulai dari ayat 27. Itu kan ada, di situ ada ilmu apa, dari ayat 27 itu, apa bunyi ayatnya? Nah itu kan apa, ilmu apa namanya, yang ada hubungan dengan turun hujan, cuaca, geologi, apa? Meteorologi. Nah, itu. Itu kan satu fakulti itu. Kemudian yang berikutnya another fakulti. Apa lagi itu? Ada zoologi, ada tentang kemanusiaan, ada tentang yakni apa, pertanian kan? Kemudian ada tentang geologi, tentang apa lagi? Apa lagi? Geologi pas itu? Okey, arkeologi ke? Dan kemudian baru di tengah-tengah ayat. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu itu tidak dipisahkan. Selama ini kita yang ilmu yang disebut yang hujungnya ji-ji-ji tadi itu, okey, diasingkan dengan akidah. Padahal itu salah satu di antara ayatun min ayatillah. Nah, sistem pendidikan kita kan dari barat yang kafir. Jadi kita belajar geografi, zoologi, apa saja, dicantas hubung kaitnya dengan wahdaniyatullah. Lalu kita anggap akhirnya bila kita dewasa, kita menganggap keindahan dunia ini dianggap sebagai nature. Alangkah bertuahnya kita tinggal di negara yang alam semula jadinya. sangat indah. Tengok perkataannya, kita ambil daripada orang barat, mana nature. Alam semula jadi. Padahal pada waktu yang sama kita belajar sifat 20. Okay. Di antara tanda Allah itu ada apa? Kan ada ciptaan-ciptaannya. Kita pernah belajar sifat 20 kan? Okay. Allah itu wujud kan? Allah ada, lawan tiada. Kan? Lawan sekali terus tiada. Ya, begitu. Ayo, saya di Perkimbangsar itu pening ya, menghadapi mu'allaf itu. Ini Tuhan apa? Sekali dia lawan, tiada. Ini Tuhan apa? Anaknya. Dia ada lawan sekali, dia kata tak ada. Ayo. Itu pun pening dan nak menjawabnya itu. Allah ada, lawan, tiada. Tuhan apa? Dia kata lemah sangat. Satu kali lawan, dia pun tak ada. Ayo. Itu ayatun min ayatillah. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Surah Yasin kan yang surah hafal itu. Wa ayatun kan, wa ayatun, wa ayatun kan banyak surah Yasin itu kan. Itu. Jadi kita diasingkan. Sebenarnya sistem pendidikan ilmu dalam Islam ialah dia integrated. Dia tidak ada dichotomy of knowledge. Okay. How to know Allah? Antaranya melalui ciptaannya. Allah berfirman, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kan? Tidakkah mereka memperhatikan, melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-ganang dikokohkan? Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kenapa mereka tidak memperhatikan bagaimana bumi diratakan? Dan banyak ayat macam itu kan ayat kauniyah yang akhirnya menuju kepada wahdaniyatullah. Tapi kita belajar diasingkan. Diasingkan itu. Padahal tadi yang dimaksud dengan ulama ialah orang yang memahami Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah, lalu akhirnya mereka believe in man safa Allah. Itu dalam surah 65 ayat 12. Surah 65 itu namanya surah Al-Talaq. Okey. Ayat yang ke-12 eh. Anda sudah hafal ayat 2 dan 3 aja. Okey. Sebab itu memang ada di restoran-restoran. Ni ayat yang ke-12 ni tak ada. Apa bunyi ayat yang nombor 12? Khalaqas samawati wal ard. Malaikat. Kemudian nah, itu ayatnya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan sekadar itu, itu sebagai salah satu bahan bagi kita merenung, mengkaji. Itu kan knowledge itu kan. Li ta'lamu, supaya kamu mengetahui annallaha, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kan dihubungkaitkan dengan oneness of Allah akhirnya kan. Annallaha itu lafzul jalalah. Ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung ialah lafzul jalalah Allah. Ana kulli syai'in qadir, qadirun adalah juga ismullahil, ismun min asma'illah. Jadi di situ ada ayat kauniyah, ini ada sifat, ada nama Allah. In the end, believe in one self Allah. Jadi tidak ada dichotomy of knowledge. Barulah kita ada istilah integrasi kan. Kita kan ada sekolah disebut sekolah integrasi. Maknanya integrate antara dua ilmu itu untuk melahirkan ulama yang intelektual, intelektual yang ulama. Ulama yang macam mana? Yang khasyah kepada Allah. Bagaimana dia khasyah? Kerana sudah ada ilmu. Antara ilmunya, dia tahu bahwa Allah itu sentiasa memperhatikan dia. Kalau orang sentiasa dirinya merasa selalu diperhatikan oleh Allah, akankah dia menyeleweng? Akankah dia mengambil hak orang lain? Tidak mungkin. Kalau dia tahu Allah itu maha melihat, tiada satu pun yang tersembunyi pada pandangan Allah, akankah dia mengatakan, put it, apa, on the table? Tidak mungkin. Kalau ada iman, tidak mungkin. Okay, yang on the table, hanya CCTV yang nampak. On the table, CCTV nampak tak? Tidak, tapi Allah? No need CCTV. Okay, kalau tadi sudah ada fear kepada Allah, khasyah. Ini kesian okay, yang syarikat jual CCTV takkan laku. No need kan? Karena CCTV-nya Allah. Yuraqibuna, Allah sentiasa mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hujung ayat yang empat itu kan. Ayat yang pertama pada surah An-Nisa hujung ayat itu, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah sentiasa mengawasi yang perhatikan. Tidak ada yang terlepas dari pandangan dan pengawasan Allah. Tidak mungkin orang akan menyeleweng, kelentong, nanti ngambil hak orang lain. Tidak mungkin. Okay, mustahil kalau ada fear tadi kepada Allah. Nah, kenapa sekarang ini banyak berlaku macam-macam tadi kerusakan fasad moral? Itu tidak ada ilmu mengenali Allah. Tidak ada fear kan, khasyah. Maafkan, walaupun kalau orang Jawa itu malam Jumat selalu baca Yasin di Jawa. Dalam surah Yasin itu ada ayat, innama tunziru manit taba'adzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu di kampung saya malam Jumat selalu baca Yasin. Tapi ya, lepas baca Yasin, okay, dia ambil paha ayam simpan. Cuma nah kan, orang lain tak boleh. Cuman tadi baru saya baca, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib. Dan orang yang feel kepada Allah, gerun kepada Allah yang tidak nampak. Ya Rabbi ya Karim. Kadang-kadang dia sudah dapat, aku belum dapat lah, belum dapat. Astagfirullahaladzim. Padahal dia sudah dapat tadi satu bungkus. Lebih teru lagi kalau orangnya kebetulan anda one of my friend, masih ingat masa kecil. Dia orangnya tinggi. Dia selalu kalau ada gathering macam dia akan duduk di corner. Ha, dia bawa dua songkok. Dia bawa satu lagi, kaki dia duduk ke atas, dia pakai songkok. Dia duduk sambil berjongkok lah. Jongkok begitu kan. Satu lagi. Dia kata, ini lagi satu pakai songkok. Padahal kaki dia panjang. Nah, penipu. Jadi trik kita, trik dia sudah kita tahu. Nah, dapat dua bungkus. Padahal tadi membaca, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Apa ayat? Okay. Tapi tak ada khasyah. Entar. Lebih teruk lagi sedang membaca surah itu di dalamnya disimpan uang RM10, RM20. Untuk apa? Mana kalimat khasyah? Semana Allah membantu kita kalau lah begitu. No fear kepada Allah. Khasyah itu gerun. Baik, jadi kita balik lagi lah. Fala takhshawhum, kata Allah tadi, wakhshawni. Jadi kalau begitu khasyah itu ibadah. Okey? Hanya khasyah kepada Allah. Dan khasyah selalunya apa yang ditakuti ini tidak nampak di mata. Ghaib. Maka tadi pada surah Yasin, bil ghaib wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang yang gerun kepada Allah yang Maha Pemurah yang ghaib. Nah, itu. Baik, next ayat. Al yauma lagi ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu ni'matku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Subhanallah. Okay. Sekali lagi, al-yawma di sini pada waktu itu adalah hari ketika Nabi menunaikan haji wada. Dan ini merupakan ayat terakhir dari sudut syariat. Kita sudah selalu terangkan itu. Okay. Al-yawma itu pada hari itu. Dan sejak hari itu hingga hari kiamat, Allah telah menyempurnakan bagi kita agama ini, yaitu Islam. Di antaranya merujuk pada ayat 3 yang kita baca sebelum ini, soal makanan dan minuman lah, al-mahramat dan juga yang halal. Apa-apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna ini ia berarti telah telah dipenuhi segala aspek. Sesuatu yang sempurna itu kan dia terdiri pada ada unsur-unsur yang lain kan sebelumnya. Ada elemen-elemen yang lain lalu dipenuhi semuanya, sudah semuanya okey, barulah disebut perfect. Sempurna kan? Nah, maknanya agama ini disempurnakan kan setelah 23 tahun lebih kurang. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, selepas Rasulullah mendapatkan wahyu ini, kembali ke Madinah, antara wahyu ini dan kewafatan Rasul itu hanya 81 hari. Okay. Nabi hanya sallallahu alaihi wasallam hidup setelah mendapat ayat ini hingga kewafatannya 81 hari. Maka setelah itu tidak ada lagi syariat. Okay. Allah telah menyempurnakan. Allah itu pencipta kita. Tidak ada yang mengetahui apa yang kita perlukan untuk menjalani hidup dan kehidupan kecuali pencipta kita. Allah tidak hanya memenuhi keperluan hidup kita dari sudut material. Makan, minum, kan ini halal, ini haram, bukan hanya itu. Tetapi juga dari sudut spiritual aspect. Lengkap, tidak ada satu pun keperluan kita melainkan telah dipenuhi oleh Allah. Dan Allah memenuhkan semua keperluan itu, physical dan spiritual, makan masa lebih kurang 23 tahun. Dari hari ke hari. Berbeza dengan Taurat dan Injil. Kitab-kitab terdahulu itu diwahyukan Allah jumlatan wahidatan. Sekaligus. Karena itu isinya doktrin. Yang tinggal mereka laksanakan. Sedangkan Al-Quran makan masa lebih kurang 23 tahun. Dari masa ke semasa Al-Quran diwahyukan untuk memberi apa solution dan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, atau membimbing umat Islam, membina, menterbiah umat Islam supaya mereka memiliki jati diri Muslim. Kenapa makan masa 23 tahun? Karena ini minhajul hayat, system of life yang akan berlaku hingga hari kiamat. Dahulu kenapa doktrin? Karena itu sifatnya temporary. Dan juga mahalliyah, tempatan. Dia tidak berlaku pada yang lainnya. Sebagai contoh yang nyata, antara Musa AS dan Khidir. Jelas itu. Khidir bukan Bani Israel. Itu dia tidak wajib ke atasnya untuk mengikuti syariat ini oleh Musa AS. Bahkan dia punya juga syariat yang Musa tidak diberikan oleh Allah. Sedangkan manhaj yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk seluruh alam. Karena satu-satunya rasul Allah yang diutus Allah untuk seluruh manusia hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada surah yang ke-34 ada satu ayat di situ. Okay. Allah ada berfirman pada ayat 24 itu. Surah 34 tadi. Surah bukan 35. Surah Al-A'raf ayat yang ke 38 ke 39. Tak, bukan 38. Bukan 38. 28 ke. Mana ayatnya? Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Surah 34 ayat 28. Jadi risalah nabawiyah ini, risalah Rasulullah itu sifatnya universal. Universal. Ini ayat wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Kalau dulu kan hanya untuk kaum mereka aja kan. Ini lin-nas. Manusia yang hidup pada saat itu, masa itu, hingga hari ini, hingga hari kiamat. Jadi risalah arsalna past tense verb, rututnya risalah, message. The misi yang dibawa oleh Rasulullah itu untuk seluruh alam. Okay, untuk seluruh manusia. Namun ini menunjukkan bahawa tiada satu pun aspek kehidupan manusia dan keperluan mereka, mereka telah ada guidance dari Allah. Lengkap itu yang namanya sempurna. Nak bincang apa? Ada dalam Al-Quran. wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kita banyak pernah baca dan selalu itu surah 16 ayat 89. 16:89. Dan kami telah turunkan kepada kamu kitab ini Al-Qur'an sebagai apa? Tibyanan, exposition itu. Likulli syai'in. Likulli syai'in. Tengok kalimah kullun maknanya apa? Itu untuk seluruhnya, tidak ada satu pun yang tertinggal. Nak bincang apa? Semua ada dalam Al-Qur'an. 16:89 di tengah-tengah ayat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Tengok tu. Okey, fungsi Al-Qur'an tibyanan untuk menjelaskan apa dia? Segala sesuatu yang ada hubungan dengan hidup kamu wahai manusia. Ayo kamu nak bincang apa? Ada dalam Al-Qur'an. Hari itu Allah mensifati Al-Qur'an sebagai mau'izah. Di surah 10 ayat 57 kan? Okey, kita selalu terujuk dan anda pula selalu lupa. Begitu. Tak mengapa. Tak mengapa, relax saja. Okay, pada surah 10 ayat 57 dalam satu ayat Allah mensifati Al-Qur'an dengan empat sifat yang luar biasa. Allah mensifati Al-Qur'an sebagai mau'izah, keduanya syifa, ketiganya hudan, keempat rahmat. Jangan mengambil pengajaran untuk menjalani hidup dan kehidupan melainkan dari Al-Qur'an. Mau'izhatun min rabbikum, tengok. Betul tak? Mau'izhah from your creator. From your Lord Allah Subhanahu wa ta'ala. We are very lucky as a mu'min kerana our guidance tu datang dari Allah. Bukan hasil pemikiran seorang intelektual ke? Tidak. Carilah mu'izah dalam Al-Quran, dalam meniti hidup dan kehidupan. Spiritually ataupun physically. Soal makan, minum, everything ada dalam Al-Quran. Mu'izah min Allah. Allah menggunakan indefinite word kerana memang banyak jenis mu'izahnya. Kedua, syifa. Kita banyak masalah, banyak penyakit. Dan penyakit yang pertama dan utama ini penyakit jiwa hati. Dan Nabi SAW sepanjang hayatnya, sepanjang dakwahnya, khususnya di Madinah, di Makkah, ialah tugas Nabi kita selalu sebut yaitu tazkiyatun nafs. Purification of our soul. 13 tahun. Kata Nabi SAW, kalau seketul daging ini bersih, baik, the rest akan ikut. Kalau seketul daging ini rosak, busuk, yang lain pun akan busuk. Apa dia? Ala wahiyal qalbu. 13 tahun. Bila qalbu itu ada nurul iman, nurul Islam, nurul Quran, dia akan bright. Dia akan mampu membezakan ini halal, ini haram. Mampu membezakan ini hak, itu batin. Ini hidayah, itu dhalalah. Dia nampak itu. Maka tanpa Al-Quran, hidup akan fidh-dhulumat. Na'udzubillah. Tapi kalau dengan Al-Quran, dia akan keluar dari dhulumat. Okay, dalam surah 6:155 itu. Surah 122. Surah 6:122. Okay. Awa man kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathalahu mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharij minha. Al-Qur'an. Sekarang kenapa kita hidup ni fil dhulumat? Kita sendiri sebab kita sudah tidak mengambil cahaya dari Al-Qur'an, kita ngambil dari orang lain, malah meminjam. Nah, yang saya pernah terangkan dahulu, seorang ibu minta anaknya supaya pinjam mancis dari jirannya. Ingat itu? Nah, begitu. Okay. Nah, pinjam mancis ke jiran kerana gelap. Okay. Kata emaknya tu depan ada obor tu. Pergi. Bawa obor tu, torch light. Pergi ke jiran, pinjam mancis. Ya, obor kan api. Wah, apa? Nah, ini Al-Quran itu nur. Kita nak belajar daripada orang lain. Barat ke, timur ke, dan lain sebagainya. Padahal di dalamnya syifa, healing itu untuk penyakit dalaman lebih awal, bukan luaran. Jiwa manusia yang sakit itu. Maka Al-Quran dia sebagai healing untuk dalaman. Kalau dalamnya sudah sehat, maka luarannya akan ikut sehat. Tidak sebaliknya. Okay. Orang kafir luarannya masya Allah, materialilah, tapi spiritually mereka lost. Kalau tidak salah, orang Jepun itu salah satu negara yang banyak orang bunuh diri. Kenapa tidak ada kosong, blank dia punya jiwa? Nah, Islam memenuhi kedua-duanya. Satu-satunya system of life yang memenuhi manusia seutuhnya hanya Islam. Kena datang dari pencipta manusia. Allah memenuhi tadi soal makan minum, kan ada hubung kait dengan spiritual aspect dan juga fisikal kan. Halalan, dalaman kan. Tayyiban. Dua-duanya kan. Kulu mir rizqillahi halalan tayyiban. Ayatnya berapa tuh? Baru minggu lalu disebut. Tak apalah. Okay. Taib Al-Baqarah 168 apa? Tak apa, tak apa. Okey, itu kulu rizqillahi halalan tayyiban. Taib. So, kita balik lagi di sini. Sistem itu kenapa Allah yang menciptakan kita, dia tahu. Dan Maha Suci Allah menurunkan Al-Qur'an secara gradually. From time to time. Karena ini sistem hidup dari seluruh aspek. Dan ketika Allah menyempurnakan agama ini, maka subhanallah. Tidak ada rujukan bagi kita sebagai umat manusia amnya dan umat Islam kecuali Al-Quran. Jangan merujuk pada yang lain. Hanya kitab Allah Al-Quranul Karim. Yang disifati oleh Allah tadi empat sifat. Okey? Nah. Jadi, Al-Yawma Akmaltu, hari ini aku sempurnakan. Setelah 13 tahun. Rasulullah SAW itu, dia tidak tahu bahwa dirinya akan diangkat menjadi Rasul Allah. Dia tidak tahu. Baginda juga tidak tahu sallallahu alaihi wasallam bilakah akan berakhir kerasulannya. Dia tak tahu. Awal dan akhir dia tidak tahu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Surah 42 ayat 52. Asy-Syura ya. Ayat 52. Wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah telah kami wahyukan kepada kamu ruhan, itu maknanya Al-Quran di situ. Atas perintah Allah, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dahulu kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, you tak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Maknanya dahulu itu bila? Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Macam kita lah, kita pun tak tahu apa-apa dulu kan. Betul tak? Kita dulu kan hanya ikut environment di mana kita membesar kan. Adab, betul tak? Alhamdulillah, kini Allah bagi taufik memahami Al-Quran yang sedikit sebanyak. Demikian juga yang lainnya. Kedua, Nabi SAW bahwa dirinya tidak bercita-cita untuk menjadi Rasulullah itu, di mana ketika didatangi Jibril AS, beliau sangat ketakutan, terperanjat dan lari ke rumah dalam keadaan demam. Sampai ke rumahnya, zammiluni, zammiluni, atau daffiruni, daffiruni, selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah radhiyallahu anha segera menyelimuti suaminya. Bila sudah tenang, dibawa, mari kita jumpa bapak saudara saya, orang tua. Kata Khadijah namanya, Naufal bin Warqah. Warqah bin Naufal. Bila dikatakan oleh Warqah bin Naufal bahwa tiada seorang pun sebelum kamu yang didatangi malaikat Jibril, melainkan mereka telah dihalau dari kampung halaman masing-masing. Terperanjat, Rasulullah mengatakan, "Awa mukhriju ya? Adakah orang mereka juga penduduk maka akan menghalau aku?" "Ya," kata Warqah bin Naufal, "sekiranya aku masih muda, niscaya aku akan bantu kamu." Kenapa Rasulullah terperanjat? Menunjukkan dia tidak tahu kalau dirinya kan jadi rasul. Yang pasti jadi nabi dan rasul itu tidak ada borang. Okay. Dan tidak ada pula penaja, siapa dua orang atau tiga orang, tak ada. Kan dia terperanjat. Rasulullah tidak tahu bila akan berakhir risalahnya itu. Maka ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan surah An-Nasr, okay, yang lain tidak tahulah. Waktu itu ada masyarakat Umar radhiyallahu anhu dengan tokoh-tokoh sahabat dia bawa anak muda ni. Tokoh-tokoh yang lain kata kami juga ada anak sebaya dengan dia. Kenapa dia bawa ke meeting ini? Ini meeting orang-orang tua. Akhirnya Umar diduga atau test yang lain tu. Surah An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wa fathuh. Ditanya satu persatu. Terakhir kata Abdullah bin Abbas, bukan itu maksudnya. Apa menurut kamu? Ayat ini turun dari Allah kepada Rasulullah SAW, mengisyaratkan, menunjukkan bahwa usia Rasulullah hampir menemui penghujungnya. Itu, kan? Lepas itu Rasulullah kan meninggal kan tak lama. Apa kata Umar? Itulah sebabnya ayah bawa anak muda. Dia kecil-kecil, cili apa? Cili apa? Yang lain pun dia. Dan mereka menerima, walaupun anak muda dan mereka sudah lansia, diterima kebenaran itu. Kalau kita kan, baru setahun jambu, sudah mengajar, jambu apa? Jagung. Jagung 6 bulan pun dah boleh dimakan sebenarnya, 3 bulan. Baru setahun jagung, sudah cukup. Begitu kan? Na'udzubillah. Apalagi hidung masih ringus, beringus-ringusan. Nah, dia tengah demam tentu beringus. Begitu. Jangan look down, ambil ilmu itu walaupun dari anak muda, as long itu kebenaran. Nah, kita kan di minda kita, budaya saya lah di kampung, selalunya orang tua aja yang kononnya yang betul. Yang tahu. Okay? Banyak makan. Ya, maka itu selalu emosional, darah tinggi aja. Begitu. Itu salah. Ilmu itu diambil dari mana saja. Jadi kita kembali al-yawma akmaltu. Ketika Allah yang menyatakan akmaltu itu Allah. Aku sempurnakan. Bukan Rasul yang menyempurnakan agama ini. Maka urusan agama yang namanya tadi hudan, agama Islam ini agama yang komprehensif, syamil. Yang komprehensif atau syumul, dia mencakup seluruh urusan manusia. Baik hubungannya dengan Rabbuhu, dengan Allah, atau dengan sama manusia, atau dengan makhluk lain. Everything sudah lengkap. Nabi itu kan hanya penyampai aja. Seluruh Rasul mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Pada surah Yasin yang anda sudah hafal. Begitu. Saya tak ingat nombor ayatnya. Begitu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Bila akan berakhir Rasulullah tidak tahu. Tapi kini dengan turunnya ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang maksud dinakum maknanya Islam lah. Kalimat dinun itu any religion. Tapi bila ada kum di situ disebut idhafiyah. Diidhafatkan, disandarkan kalimat din kepada kamu. Kamu yang dimaksud ialah orang mukminin. Dan Rasul ketika itu kan. Jadi bila yang indefinitur ini ada idhafah, disandarkan pada kalimah yang lain, maka dia menjadi definitur. Jadi ma'rifah. Dinakum di situ maknanya Islam. Bukan agama-agama yang lain. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dalam kurungan Islam. Okay? Karena memang hanya satu-satunya agama diterima oleh Allah kan hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Surah 3:19, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Jadi tidak ada agama pada sisi Allah kecuali Islam. Maka orang yang mengatakan kononnya semua agama sama, bahaya perkataan itu. Tak benar, dia contradict dengan ayat Al-Qur'an yang sedang kita kaji antara lainnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Segala sesuatu dalam Islam ini wadhih, jelas. Tidak ada samar-samar dalam apa juga. Dan seluruh sistem ajaran agama Islam ini kamilan, sempurna. Bila sempurna, maka tidak boleh apa? Ditokok dan ditambah. Tak boleh. Bila dikurangi, ditambah, berarti tidak sempurna kan? Ya, sempurna itu tinggal masuk saja sudah. Everything sudah tersedia. Gitu. Maka tidak perlu ada tokoh tambah, dikurangi, tak perlu. Ikuti saja sudah. Al-Quran, dan Al-Quran itu diterjemahkan dalam kehidupan seharian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bukan hanya seorang Rasul Allah, bukan hanya seorang agamawan, istilah kita lah kalau boleh digunakan istilah itu, tapi Nabi juga seorang negarawan. Nabi juga terbabit dirinya pada bisnis kan. Kehidupan sehariannya sebagai individu, sebagai yang bergaul dengan semua orang. Nabi juga punya jiran muslim dan non-muslim. Seluruh kehidupan Rasulullah itu adalah bentuk nyata dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, Aisyah sudah bagi tahu Rasulullah itu Al-Quran ya berjalan. Bukan hanya Rasul, termasuk sahabatnya. Hanya Rasul itu perfect lah. Seluruh ayat Al-Quran mulai daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas ada dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu berjalan. Karena memang Al-Quran tujuannya tadi disebut hudan kan? Bukan sekadar buku simpanan, tak. Masih ada di dalam daily activity. Nampaklah, terlihat ada Al-Quran mulai dari lisan, pemikiran, lisan, ucapannya, perbuatan. Nampak. Nah, hari ini manhajnya dalam konteks Al-Qurannya ada di depan kita. Yang tidak ada ialah aplikasi. Ini komitmen kita terhadap Al-Quran. Ini yang belum ada, belum sempurna lah. Okay. Semua kita baru melaksanakan ikut Al-Quran hanya baru beberapa peratus saja. Okay. Tidak banyak lagi. Padahal justru inilah petunjuk dari Allah yang sangat-sangat lengkap. Ketika Al-Quran ini disempurnakan oleh Allah, agama ini disempurnakan oleh Allah, kita tidak memerlukan seorang Rasul yang baru. Ini sudah diwafatkan. Seperti mana kita tidak memerlukan kitab samawi yang baru. Cukup sudah. Dan Rasulullah itu sebagai manusia, dia meninggal lah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahum khalidun. Surah 21 ayat 34. Kami tidak pernah menjadikan seorang pun manusia sebelum kamu yang hidup kekal abadi. Maka apakah apabila kamu meninggal dunia, wahai Rasul, mereka akan tetap hidup di atas muka bumi? Tidak. Maka ayat 35-nya, kullu nafsin. Nah, begitu. Baru sambung. Gembira saya dengarnya. Begitu. Nah, begitu. Jadi Rasulullah, okay, dia figur manusia biasa meninggal. Tetapi manhajnya, apa ikut meninggal, ikut mati? Kan tidak. Hingga Rasulullah mengucapkan, beri pesan pada kita masih hidup waktu itu. Tarok tukum. Aku tinggalkan bagi kamu, wahai umatku, amroin. Dua perkara. La tadillu. Aku jamin kamu tidak akan sesat. You will never and forever sesat. Ma in tamassaktum bihima. Selama mana kamu berpegang teguh. Tamassuk bihima. Di dalam surah Al-Baqarah 256 ke 257. Ada di situ Allah berfirman la ikraha fid din. 257 kah? Al-Baqarah. 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Ayat berikutnya fa may yakfur bit taghut ya min billah faqad istana, itu dia. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama lah. Wallahu sami'un alim. Istamsaka itu daripada asalnya mim sin kaf masaka. Istamsaka maknanya dia memegang sesuatu dengan segala keseluruhan, mengerahkan segala kemampuannya untuk berpegang dengannya. Istamsaka itu pegang teguh. Okay. Dan yang dipegangnya tidak akan putus. Lan fisamalaha. Ada tak ayat itu? Lan fisamalaha. Tidak akan putus. Dia macam sebuah tali. Pada asalnya, apa namanya, tali itu digunakan untuk dipintal, dibuat. Kalau dulu buat dari sabut ke apa kan. Pintal jadi kuat. Lalu digunakanlah untuk mengambil, ada baldi. Ikat baldi untuk mengambil air yang bersih. Okay. So kuat tadi maka dia tidak akan putus. Lan fisam, infisam. Satu lagi pakai qaf instead fa inqisam. Tu maknanya dia tidak akan putus. Okay. Atau kalau katalah kena terlalu lama, barangkali digunakan tali itu, dia akan apa? Ada yang putus sikit-sikit, tapi tidak makan semuanya. Macam tangan lah, contoh saya. Kalau tangan patah, apa tangannya tercabut tak? Dan tidak kan? Yang patahnya tulang, tapi dia tetap bergantung. Itu disebut infisam. Ini maknanya apa? Syaitan hanya sekedar wasawisu syaitan, disebut gangguan syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Hanya yuwaswis saja syaitan itu. Okay, Nabi menyebut ijtalat humus syaitan. Ijtalat maknanya menyelewengkan. Fitrahnya tetap masih ada di dalam. Syaitan akan terus yuwaswisuhu, akan mengganggu dia. Tetapi dia tidak akan putus dari akidahnya. Peganglah kepada ma anzalallah, yang Allah turunkan, yang Nabi tidak ditinggalkan. Walaupun segala jenis syaitan mengganggu dia, tidak akan mampu menyelewengkannya. Karena dia faham. Walau itu di surah Ali Imran 101 dan 103, Allah disebut di situ. Ali Imran 101 hampir hujung ayat di situ, wa may ya'tasim billah, itu disebut al-i'tisam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, sambung dengan 103 itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dia tidak akan infisam. Okay, faman yakfur bittaghut wa amilla faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Tali yang kuat yang tidak mungkin putus. Nah, bila jauh dari Islam ya, naudzubillah min dzalik, dia akan sesat. Jadi Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan bagi kamu dua perkara, yaitu kitabullah dan sunnati. Yang ini yang harus menjadi perhatian kita umat Islam. Rasulullah tidak pernah menyatakan aku tinggalkan, dalam satu hadis ya, sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan harta. Tidak satu dirham, tidak satu dinar, tidak satu dirham. Yang Rasulullah wariskan ialah ilmu. Maka para ulama adalah warasatul anbiya. Nabi tidak mewariskan kepada para ulama itu ilmu dan juga amanah dakwah, supaya mereka menjadi pembimbing umat. Hanya dia mereka tidak dapat wahyu lah. Rasulullah dapat wahyu, itu saja bezanya. Nah, wahyunya sudah ada, sudah sempurna. Bimbinglah umat dengan Al-Quran. Yang ditinggalkan oleh Nabi dua tadi, kitab Allah wa sunnati. Nabi tidak meninggalkan, aku tinggalkan bagi kamu pedang aku, selipa aku, tidak, dan sebagainya. Kita sekarang orang lebih kepada yang material, sehingga kan minta maaf ya, boleh dibohongi orang lain. Ustaz alhamdulillah seminggu yang lalu baru balik umrah, dan masa di Makkah Ustaz dapatkan alhamdulillah sehelai janggut Nabi, alhamdulillah. Janggut ini kini Ustaz masukkan dalam baldi air listi. Sekarang airnya Ustaz bawa, dibotolkan semua. Satu botol 5 ringgit. Astagfirullahaladzim. Maka umat yang jahil, yashtaruna afwaja, membeli botol berbondong-bondong. Saya nak 5, saya nak 10. Wah, barokah. Begitu. Nah, nanti yang sudah beli tadi, okay. Ada apa lagi Ustaz? Letak di depan. Ustaz nak salat 2 rakaat depan air. Naik lagi 5 ringgit. Stop. Ini di Jawa, bukan di sini. Di Jawa. Astagfirullah. Orang boleh terpengaruh. Iyalah, Rasulullah sudah sebut, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau suruh beli hadis 40 Nawawi merungut, mahalnya 24 ringgit. Astagfirullahaladzim. Handphone tuh berapa harganya? 2400 kan? Tak merungut pun. Oke, okay. Beli hadis 40 Nawawi 24 ringgit, mahalnya terkeluar mata. Astagfirullah. Kerongsang itu 5, satu harganya 15 ringgit, 75 ringgit. Ya Allah, ya Karim. Ya Rabbi, ya Karim, contoh aja lah. Padahal itu fi sabilillah tidak hilang. Tayyib, subhanak ya karim. Jadi kita balik lagi tadi. Rasul meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dijamin, fama, siapa yang berpegang padanya tidak akan sesat selama-lamanya. Sudah lebih waktunya. Baik, terima kasih. Itu saja. Qulu qali hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu salama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.